galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. waa talaado bisha abrilna waa afar sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda garabtana waxaa wadadiin kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduri. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee maraakiib lagu afduubay xeebaha Soomaaliya.
waxaan kuu sheegayaa magaalada Hobyo iyo agagaarkeeda waxay ka neefsatay dhibaatada bacda, haddii markay dib u soo laabato waxaa dareemaysaa in noloshii dhibaatada la gelaayo. marka waxaan qabaa in si wadajir loogu weysta, haddii noqonay Puntland dhekow inay dagaalka qaada, haddii noqonay Jabuuti dhekow inay dagaalka qaada, aan loo kala xarin in laysu kaashan sida sayidhaa bacda.
sidoo kale dhegeystayaal aan idin haynaa wareys ku saabsan afduub shaqaale gargaar oo ka dhacay gobolka Gedo.
nimanka duurka ku jira ba waxay yimaadeen meel oo uu ka socday tallaalka polio. dadka hadda ayaa fuurteen dadka waxa wey eteshinada bixiyo oo yidhaahdo maxali ahda waxaa imaanayo hay-addii WHO ee tallaalka polio bixinaysay. marka soo saara ilmaha oo keena marka meela marka waxa weeye loogu talagalay in caruurta la keeno. dadka marka mobilizationka noocaa samaynaya bay ahaayeen.
xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo weliba qodobo kale ayaad idaacadda iyadaha ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha waddankan Maraykanka Donald Trump ayaa dib boorka uga jafay xidhiidho sannado badan soo jiray oo ahaa in Maraykanku ula lahaa waddanka dunida carabta ugu weyn ee Masar, kadib markii Isniintii uu si diiran uu soo dhaweeyey aqalka cad ugu soo dhaweeyey ee magaalada Washington. madaxweynaha waddankaasi Masar Cabdifatax Al Sisi, Trump ayaa ballan qaaday Masar in uu kala shaqaynayo la dagaalanka argagixisada iyo kooxda Islaamiyiinta ee Saflaboodka. waxay ahayd booqashadii ugu horreysay ee madaxweyne ka socda Masar uu ku yimaado Maraykanka tan iyo sannadkii 2009 oo madaxweynihii hore ee waddanka Maraykanka Barack Obama uu ku casuumay Washington madaxweynihii hore ee waddankaasi Masar Xusni Mubaarak ka hor intii aan kacdoon xukunka looga tuurin. dhinaciisa madaxweynaha Masar Sisi ayaa sheegay inuu aad uga helay halka uu madaxweyne Trump ka taagan yahay la dagaalanka argagixisada, laakiin khubarada ka faallota arrimaha gobolka ayaa qabaa in Trump ay ku noqon doonto caqabad adag oo dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, sidii madaxweynihii isaga ka horreeyey dheelitirka xiriirka Masar iyo Maraykanka. Obama weligii kuma uu casuumin Sisi aqalka cad, wuxuuna ka joojiyey gargaarkii militari ee uu siin jiray Qaahira kadib markii militarigu uu Sisi hogaaminayay ee afgembiyeen madaxweynihii ugu horreeyey ee Masar si dimuqraadiya loo soo doortay Maxamed Mursi, kadibna Sisi xukunka uu dhiibay sannad kadib sannadii 2014.
weerar la tuusan yahay in gaas loo adeegsaday oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi Siriya ayaa wuxuu dilay ugu yaraan 35 qof, waxaana la sheegayaa in 10 kale ay la xanuunsan yihiin. yaa dusha kala socota xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Siriya ka dhaca ayaa sheegtay in ugu yaraan 9 caruur ah ay ka mid yihiin dadka dhintay kadib markii ay dhacday duqeyn loo adeegsaday bambooyinka kiimikada ah. yaddu waxay sheegtay in badan oo ka mid a dhibanayaasha magaalada Khanshikhun ee gobolka waqooyi ee Idlib ay qufacayaan neeftana ay ku dhigan tahay, qaarna ay matagayaan, kuwo kalena ay xumbo afka ka sii deynayaan. yaddu waxay sheegtay in aysan kala caddayn ilaa iyo haatan weerarkaasi in ay fuliyeen dowladaha dagaalka ee Rushiya ama kuwa dowladda Suuriya. gobolka Idlib ayaa waxaa haysta mucaaradka dagaalka xooggan ee ku qaaday dowladda madaxweyne Bashar al Asad tan iyo sanadkii 2011. dagaalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 400 oo kun oo qof, islamarkaasina malaayiin kaleeto ay ku barakaceen. Siriya ayaa waxaa hore loogu eedeeyey in hubka kiimikada ah ay u isticmaasho shacabkeeda eedeymahaasi oo ay beenisay.
Mas'uuliyiinta sirdoonka dalka Kazakhstan ayaa sheegay in qofka la tuunsan yahay inuu ka dambeeyay qarxii dhimashada badan keenay ee shalay ka dhacay xarunta tareenada laga raaco ku taala dalka Ruushka uu yahay muwaadin u dhashay dalkaasi Kazakhstan isla markaana haysta dhalashada dalka Ruushka. Afhayeen u hadlay hay'adda sirdoonka Kazakhstan ee lagu magacaabo GKMP ayaa sheegay in ninka la tuunsan yahay lagu magacaabo Abrahamos Jilolfo uu sannadkii 1995 ku dhashay dalkaasi. Wakaaladda wararka Ruushka ee Interfax ayaa goor sii horreysay ku warantay in mas-uuliyiinta dalkaasi ay qofka fuliyay weerarka ku sheegeen 23 jir ka soo jeeda bartamaha Aasiya. Wasiirka caafimaadka ee Ruushka Veronika Stavrikas ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada qaraxii magaalada St. Petersburg ay sare u kacday islamarkaana gaadhay 11 qof oo imika ay tahay 14 ilaa iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. Ma jirto weli cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Wariyaha V O A Moscow Daniel Sharif ayaa ku waramaya in mas-uuliyiinta ay maanta xireen xarun tareen oo ka mid a goobaha shalay qaraxa lala beegsaday kadib markii ay heleen telefoono loogu sheegay in bom kale xarunta la dhigay.
Waxaa ka bilowday koonfurta dalkaasi Colombia aaska meydka 273 qof oo ay dishay dhoobadii ay sababeen wabiyada soo fatahay. Maamulka caafimaadka ee magaalada Mako ayaa waxa ay markaasi ku wargeliyeen qoysaska haraaga dadkii dhintay in la dedejiyo aaskooda si looga hortago cudurro faafa. Dhinaca kale, shaqaalaha gurmadka iyo dadka deegaanka ayaa waxa ay weli sii wadaan raadinta 200 oo qof oo kaleeto oo la la'yahay. Dadka dhintay ayaa in ka badan 40 ay yihiin caruur. Madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos ayaa xaalad degdeg ah oo dhaqaale ku soo rogay Mako, isaga oo codsaday in dib loo dhiso qaybaha biyaha oo burburay waxyeelana ay soo gaartay. Waxaana uu sheegay in fatahaaduhu ay ka dhasheen uuna eedada dusha ka saaray isbeddelka cimilada, isagoo sheegay in 2 meelood oo meel roobkii la filayay in bil ay ka da'aan Mako ay habeen qura undeen.
galabnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leenahay meel kastaa joogtaanba. Waa V O A oo idinka imanaysaa Washington. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weli gacanta ku hayaan 4 qof oo shaqaale gargaar ah oo ka shaqeynaya wacyigelinta caafimaadka. 4-taas qof ayaa baabuurkii ay la socdeen ay shalay ka kaxaysteen meel u dhow magaalada Luuq oo lagu magacaabo Maganey. Maamulka ayaa sheegay in dadka la aftuubay ay ahaayeen kuwa deegaanka aynase u shaqeynaynin hay'adda W H O. dhacdadan ayaa Sahre Ciidla Nuur ay ka wareysatay gudoomiyaha degmada Luuq Maxamed Xuseen Ganey.
Daraad baa waxaa dhacay nimanka Al-Shabaab ee duurka ku jira baa waxay yimaadeen meel aday 13 kilometer noo jirta oo uu ka socday tallaalka Boolio. Walow marka waxa weeye dadka hadda ay afduubteen waa 2 nin oo darawaliin ah oo shacab ah oo gaadiid shacab oo caadi ah oo ay lahaayeen iyo 2 qof oo dadkii tuulada yada Maganey rag deganaa xaafada deganaa oo dee xaafad maxaa layada ay tuulada deganaa hagayeyna qolada Bulido oo dadka xaafadaha iyo ciyaalka iyo maxaa layada ay u ururinayay 2 qof oo kamid ahayd 4 qof way horta dadkii haystaan ee shaqaale W H O ah oo la haysto ma jiraa ma la afduurtay ma garan.
Dadkan deegaanka ahaa shaqaday qabanayeen maxay ahayd?
Shaqaday qabanayeen waxay ahayd waa dadku waxa way orientationada bixiyo oo yiraahdo maxaa layada ay waxa imaanayo hay'adii ba W H O tallaalka Boolio bixinaysay marka soo saaray ilmaha oo keena marka meela marka waxa weeye loogu talagalay in caruurta la keeno. Dadka marka mobilizationka noocaa sameynaya bay ahaayeen.
Waan gartay yaa iyaga diray marka dadkan deegaanka ee ku yidhi wacyigelintan sameeyo tallaalka u sii gogol xaada?
Waa maamulka degmada iyo hay-addii baa la hadlayo diyaargarowdo xoog baalidiin imaanaya dadkana diyaariyo intaasaa lagu yirahda ayaguna way diyaariyeen.
Marka rag iyo dumar maxay isugu jireen dadkaasi?
Waa kulli rag bay ahaayeen, 2 darawal oo 2 gaari wadatay daruurinka ahaa iyo 2 qof oo 2 qof oo tuulada joogta ah.
Miyaadna la wadaagi kartaa magacyada dadka la aftuubay?
Mayadhimane magacyadoodu waa sheegi karnaa. Waxaadda maxaliyahaday dee la qarinaya maaha, ila dadkii waa dad la haysto oo deecadu gacanta ugu jira. Nin waxaa layihahdaa Fanax Cabdulaahi Muuse, nin waxaa layihahda Xasan Aadan Xasan, nin waxaa layihahda Maamaysahaan Dhagafiin baa layihahdaa waa ragga darooliinta ah.
حسن غضار بلي يعني كله وأنا ميسي سوبين حسن غضار بلي يعني كله
مركا ما ميكروفون بين وتنو عدد كوجب باقيين مسدد كميل فجراي كله هذا اللي يصير وقارسينه وعي جلين تاسي
إن وعي جلين توادد ديجا إنه سيقان مركا ووعي جلين تروح حياة ميكروفون وكميسن هذا اللينين وض ووعي جلين لكن ما ينتهم بلوق أدنى وإني قرضن محل يدوي شو ميشة تكتو طلال كي بحسه marka dadku bay ururnayeen goob marka maxalli ah ay talaaq ay ku qaataan oo hal meel ahna inay ku soo geeyaan dadkadu waxay laadeen meel adeeg oo annagu noocistay ilaa 60 km afartan shan ilaa 60 km noocista marba meel bay ula carrayaan wadada aanan doonayn maxalli ah in la ogaado xogta meesha ay dadku ku hayaan marka marba meel bay ula carraan markii meel lagu sheego ciidamada amniga markii arintay dhacday markii way bixeen way aadeen ayagu marka waxa way waxay sameeyaan marka waday dad gurguuray dad meel degan ma aha marka abba markii ay u deedareen iyo wax dareemaan ama maxalli ah daay ay israadaan kulli waa lagu soo maqan yahay marba meel bay marka ula carraan ay geeyaan markaasi ay madax ka furuushay iyo wax uu helaan oo dadkii dadka ehelka u ahaa ay wax uga qaataan
waan garts marka dadka halkee laga aftuubtay goobtii laga aftuubtay halkee ahay
waa tuulada ugu noo jirto 13 km oo ligaado maganay
maganay
ha
waan gartay marka sidee ku ogaateen ama maamulka degmadu ku ogaaday in dadka la aftuubtay
waxaan ku ogaanay bulshadu meesha uu joogta iyo maamulku wada shaqeyn ba ka dhaxeysa nimankana deen niman weerar oo ciidan oo yaa cayay samayn waa dad si doomaalaysay tuugaysay ku jiray dadna ay hagaayeen oo maxalli ahday in meesha la iimaanayo laakiin hordhac baa marka ku dhacay dadka ay rabeen meeshii ayadoon gaarin ba waxa lagu yiriday maxalli ah meeshii laba gaari oo waxaa ka imeeshi dadkii inay diyaar yihiin in kala xaqiijinaysa oo dadka shacabka caadiga ah oo meelaha degan oo beerleyda ah marka gaadiidkii marka gaadiidkii hay'adii iyo shaqaalihii u haysteen sidaas ah marka labada gaari oo laba nood darwalinta ayadoo meesha joogto gaadiidka wadatay iyo labadii qof ee tuulada ka tirsan iyadoo barnaamijka hadayay intuba marka qaabkaas ay marka ugu gacan gareen laakiin waxa weeye waa dad si dhumaalaysa tuuga ah iyo dad hagay oo dadka ugu dhex jira oo maxalli ahday dadii meeshii ila ciidan baa tagi lahaa oo staff oo maxalli ahday ama hay'addu hadii cabsi ay jirto ama waxay jirto marka cabsi badan marka maysan jirin meel hadda lagu tuhmay inay imaanayaan maysan ahayn waa meel marka information iyo warbixinadaas maxalli ah meesha in talaalka uu ka soconayo hay'addan ay imaanayso xogaha bay hayeen si marka tuugnimo ah bay marka ku soo galeen
dad arkay baa sheegay halkii ay la mareen
waa la sheegay haa oo shacabku dhan baa sheegay marka dad la yaqaan bay ahaayeen oo deegaanka laftoodu deegaanka ka soo jeeda marka waa la aqooday waana la sheegay marka shabaab bayna ahaayeen cid kale ma samayn
ma jira qaab loola xiriiri karo haddii madax furasho loo haysto dadka iyo haddii wax ay diidan yihiin oo kale oo ay digniin ka bixinayaan qaabadu wada xiriirdaan ma jira oo dadkaasi lagu soo deyn kara
absolutely ma jirto wax qaab anagu aan ku wada xiriirnaa ma jirto laakiin dadka ayaga ehelo waayo ayagu inay xiriiraan oo wax dhici kara laakiin anagu lama xiriirno xiriirnana u dhaxmaro
aad buu mahadsanyahay dhegeystayaalkaas uu ahaa guddoomiyaha degmada luuq maxamed xuseen ganay oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga sahra ciidle nuur
mas-uuliyiinta magaalada Hobyo ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo lagu samato bixinayo doon kuwa ganacsiga iyo shaqaalihii saaraa oo burcadbadee soomaaliya ay kasoo afduubteen badweynta india taasi oo xilligan lagu hayo meel u dhow magaalada Hobyo wariyaha Haaruun Macruuf ayaa arrintaas wuxuu ka waraystay guddoomiyaha Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Fat
waxaan wax ka ognahay annaga ilaa haddeer in xabdoon u raran ganacsato ka timid Dubay laga soo afduubay meesha liya Ceeldheer lalana soo aaday xeebaha koonfurta mudug inta u dhacayso Hobyo iyo Haradheer ma hayno informationka aanay dhankeena wax doomaa ama maraakiiba oo lala soo aaday dhinacan oo aan ka helin xabadaas ku socod kismaayo
marka xabadaas maxay waday shaqaalaha la socda iyo sida loo soo afduubo xiga sheeg
sir ahaan waxaa la ii sheegay inay waday 12 shaqaalaha waa inta aan xog ku hayo informationka aan helayno afduubayaashan waxaa lagu sheegay 5-7 intoo dhexaysa qaar waxay leeyihin 10 gaarayaan laakiin xaqadu waxay u badan tahay inay 5-7 yihiin inta information aan ku hayno waxaa kaloo jira waxa ay wadiinayeen badeeca raashina oo loo waday magaalada kismaayo
halkee lagu hayaa doontan hadda
magac ahaan meel aan tilmaami karnaba waa sabada dhexdeeda waa meel Hobyo iyo Xardheer u dhexaysa Ceelhuurna ka sokeysa waanayn Ceelhuur
waa gartay marka maxaad ka qabanaysaan idinku haysashadan iyo afduubkan
wallahi anaga dadal waxaan ugu jirnaa hadda waan la xiriirnay wadahadal la aan la sameynay dowladda galmudug dowladda dhexe sidoo kale waxaan fariimay xiriir is weydaarsanay qolada la yiraahdo NATO oo ayagu markii hore barnaamij howleed ka wareeyay xeebaha Soomaaliya oo loogu hortagay burcad beledda kaasoo sababay in muddo ah inaan burcad beled hoos ay u dhacdo qaarkeedna aan badhihi karin mayba go'day way istaagtay balse mashruucaas istaagistiisa ayaa sabab u ah dareemaya soo noqoshada nimanka odayaasha ah
marka wadahadaladiina maxay ku saabsan yihiin
waxaan siinay information waxaana wadaagaynaa information waxaana ka wada hadlaynaa sida suuragal ay ku tahay in howlgabad loo sameeyo deegaanka dhibaatada ka tahay xal loo helo waayo waxaa dareemaysaa maalin dhowd inay ahayd marka laga soo afurtay xeebaha la keenay ayl dhibaatada ogeed ee ka dhacday hadda kana taagan mid kale waa kan aa sheegaysa oo hadal inay ayl dhinacaasu jiraa isagana macnaheedu waxa waa in aan lagu ekaan karin sida hore ay xaaladdu ahayd oo ay isbeddel ku yimideen ayna soo noolaadeen burcadbeledda marka waxay u baahan tahay wadatashi iyo sidu wax looga qaban lahaa in la sameeyo
tan hadda taagan ee doontaa seed ku xalinaysaan
wallaahi niyo waxaan kuu sheegayaa dowladda dhexana waxaan ka sugaynaa gacan galmudug waxaan ka rajaynaynaa gacan annaga naftadana dadaalan wadnaa ah si kastaba ha noqotay sidaan u furan lahayn ama aan u badbaadin lahayn bulshadaas gardarada lagu haysto iyo xoolaas ay burcadu sida xardarada ku haysato barikiisana maraynaa
ma la xidhiidheen burcad badeeda
annagu xidhiis lama yeelana burcad badeeda waxaan raadinaa sida aan xal u gaari karno lamayna xiriirin xiriirin lamalihin lamana xiriirina sababto waxaa nala xiriirin nin xoolo bini aadan iyo naf bini aadan raba inuu dhibaato gaarsiiyo wax xiriir oo lala samey karaa ma jirto waa un wax ka qabasho
waa gartay laakiin haddaad wadahadallo kusii dayn kartaan iyo si nabada sidii markabkii hore ee puntlandtaa
waxaan u marnay dhinaca ganacsatada waxaan u marnay dhinaca odayaasha deegaanka oo beel ahaan aan rajaynayno in deegaanadaas ay ku afirsadaan oo isleenahay si alla sidii u suurgeli karta inay ayaga wadahadalka galaan
waa gartay burcad badeed way soo laabataa tiri maxaa laga arki karaa deegaanadaas ama ficila ama joogitaan ee muujinaya inay burcad badeed soo laabatay
waxaad ka arkaysaa hadda bil gudaheeda saddex fal ay dhaceen soo ma cadda markii inay soo laabatay taas waxay ku muujinaya istaagista ay istaagtay mashruucii atlanta ee ay wadeen NATO inay sabab u tahay soo laabashada
ma laga yaabaa kalluumeysiga sharci darada inuu sabab u yahay soo laabashada
of course qeybuu ka yahay oo waxyaabaha ay ku marmarsoodaanba inta badan waxay tahay kalluumeysiga sharci darada mana taagino kalluumeysiga sharci darada wuu jiraa way wadaan qolooyin doomo wata oo dadka badda dhaca si sharci daradan u kalluumeysta maraakiib waaweyn oo jiraafa oo dadka badda xaalufisa intaba way jiraan laakiin dhab ahaan markaa dhabta rasid waxaani waa marmarsiiyo ay rabaan burcadu inay dib nolosha ugu soo celiyaan ay qaabtay u noolaayeen mana yeelayno soomaaliyana waxaan ugu baaqaya hadday noqoleed puntland hadday noqoleed galmudug hadday noqoleed dowladda dhexe intaba si wada jiri looga hortag waayo waa wax fidnaynaya deegaanadan horumarkooda la istaaga waxaan kuu sheegayaa magaalada hobyo iyo agagaarkeeda waxay ka nasatay dhibaatada burcada haddii markay dib usoo laabato waxaa dareemaysa in noloshii dhibaatadaan la gelaya marka waxaan qabaa in si wadajir loogu weysa hadday noqoleed puntland dhankood inay dagaal ka qaadan hadday noqoleed galmudug dhankood inay dagaal ka qaadan aan loo kala harin ee laysu kaashan si lasa dhecla burcada
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad oo u warramayey haaruun macruuf
haddaba taliyihii hore hay-adda nabadsugidda ee puntland ee b i a korneyl cabdi xasan xuseen oo ku magac dheer cabdiyare oo ku sugan puntland ayaa sheegay inay jiraan ilaa 8 kooxood oo burcad badeeda oo qaarkood ay diyaargaroobayaan qaarkoodna ay badda ku maqan yihiin kuwaasoo hadafkoogu yahay inay weeraro cusub qaadaan korneyl cabdiyare ayaa sheegay in xaaladdu ay u muuqato mid sii xumaanaysa haddii aan la helin wax ka qabad deg deg a ismaaciil xuseen farjar ayuu khadka telefoonka ugu warramay korneyl cabdiyare
waxaan qabaa inaan dhihi karo burcadbadeedii oo laga nastay muddo kusiman dhowr sano sano ilaa lix sano ku dhow hadda dib oo maaragtay boorka kaga jirtay inay howgaladeedii sameeyaan oo sida hadda aan ujeedno ama dhacdooyinkii dhacay hadda labadii wiglas wigla soo dhaafay ama inta maqan oo hadda sida xogta lagu helay iyo laga dagaago ilaa xeebaha bartamaha soomaaliya ilaa geeska kale oo badda cas inta tiimam iyo kooxo ka baxday oo badda ku maqan iyo inta isabaabuleysa ee xogtu sheegeyso markii lagu sameeyo qiimeyn iyo dib u eegid waxaa moodaa inay dib u bilaabatay mushkiladii muddada ba-agta taagneed ee badaha soomaaliya ee ahayd kulug lahay burcadbeledniman
waan garta marka ma waxaa jira xogaha la helayo oo ay tilmaamayaan in kooxo burcadbadeedii inta ay iminka baxeen ay badaha ku jiraan
waxaa jirta ilaa sida xogtu sheegayso kooxaha burcadbadeeda oo maqan oo badda ku jirta waxaan ka warhaysaa ismaaciil in doonyo kalluumeysiy oo dad soomaaliya shacbayn ahaayeen in qaybtooda la kaxaystay oo laabtuubay qaybtooda shigaalo iyo doonyihii
ay ku dilaran jireen oo yararka ahaa oo nooca dheereeya kabadaasi loo yaqaan lagala degay oo waxaa kaloo jirta xog kale iyaduna sheegaysaa in dadkii qayb soo gay iyaduna ay agabkii badda lagu ay garteen ay isdiyaar gareeyeen oo ka tegay xeebaha Soomaaliya. Xataa xogtu waxay ku dareegaysaa Ismaaciil Cabdi inay jirto kooxo kale oo iyaguna hadda ka baxaya qaybsooma ay iska diyaarinayso xeebaha Soomaaliya, xeebaha Yaman ee ku soo jeeda gacanka cadneed, maadaama istraatiijig ahaan ay uga dowdahay Soomaaliya in xageyana ay uga dowdahay daddaasi ama badda Hindiya ama badda gacanka ay Faransiisu kala goosha.
Marka ilaa imisa kooxood inkastaan dee la sugi karin tirada rasmiga ah, laakiin marka laysu geygeeyo maxaa lagu qiyaas karaa?
Ilaa intaan anigu xogta ku hayo ama aan maqlay ilaa 8 kooxood oo 8 madax aan dhehe oo kala duwan oo burxadbadeed ku lug leh ayaa laga sheegayaa dhawaaqa xeebaha Soomaaliya iyo Yaman inta kusoo jeeda.
Marka Yaman markaad leedahay ma waxaad ula jeedaa dad aan Soomaali ahayn oo dee dadka u dhashay dalka Yaman laftigooda ayaa damac ka galay inay burcadadeeda ku biiraan?
Miyahow welidooda markii horeba qayb bay ka ahaayeen yimantu isku xaayeen oo yimaniintu waxaa qayb ugu ahaayeen maanta xoogga badda aadaya waa Soomaali, laakiin agabka lagu tagayo waa yimaniintu ay had iyo jeer ka qayb qaataan sida xogta ee ku hayo nabadoonyaha iyo waxaa la yidhaahdo qalabka iyo kuwa dheereeya iyo shidaalka iyo matoorada agabkaasi logisticadaasi ay Yaman ku sheer garaysaa. Laakiin inta badan waxaa labor ka baxaya waxaa weeye Soomaali. Intaleba hadda waxaa laga cabsan qabaa inay Ismaaciil ay ka sii badato maadaama wadanka Yaman uu hadda faraha la galay qaraasi iyo deganaansho la'aan siyaasadeed iyo mid amni intaba.
Maxaad is leedahay way sababaysaa in xilligan kooban inkastoo laga nastay xilliyo badan weerarada burcadeeda inay haatan dib u soo bilaabmaan?
Waxaan isleeyahay dhowr arrimood baan Ismaaciil hadda anigu aan dhihi karaa way sababtay. Markii horeba waxaan moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii lagaga hortegay inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. Waxay la mid ahayd boog bisha laga dhideeyay, laakiin waxa la isweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa kaws gareeyay burcadeednimada markii horeysay in fad kasta wax laga qabto. Ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indhagtirayo waxna aan laga sabo. Anaa waxaan kasoo wadaa waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay marayaan badii bay ahayd. Badiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumaysi oo innaba aan caadi ahayn Ismaaciil oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso.
Aan kaa dhexgal, marka maraakiibtani ma kuwo ruqsad la siiyey baa mise way isku jiraan? Kuwo ruqsad la siiyey, kuwo aan la siin ayay isugu jiraan?
Ismaaciil labaduba way isugu jiraan. Waxaa la isweydiinta badan waxa weeye ruqsadda biyaha Soomaaliya ayaa bixin kara. Waxaan ognahay dowladda dhexe Soomaaliya inaysan awooddeedu isan gaarsiisnayn inay kontaroolida iyo laysan jirayka badaha Soomaaliya. Taasi waxay noqotay mushkilo ah hortaa banaan qof walba inuu bixiyo. Federaalkii maxaa bixinaya, maamul goboleedadii baa bixinaya, ganacsatadii baa bixiyey, ashkhaastii baa bixiyey, kooxihii dadkii deegaanka ahaa ee communitiga degan xeebaha keenay oo bixiyey. Waxaa jira kooxo labaad oo aan inaba haysan wax waraaq ah oo saaran bad. Nacero intugana way hogeysan yihiin. Waxaa kalluunkii samaysan tijine umaddii waxa ay ku jilaaban jirtay bay xataa burburiyeen oo iyagii baa waxaa dhacday in dadii laga soo ceeliyey dadkii kalluumaysanaha loo kala saaraa oo Sicilianka ahaa oo aysan kula sugan intii loogu tagay dadkii laga soo xadgeeyey oo laga soo saaray. Waxaana keenay intaan kuu sheegay inahaasi ciidamadii oo hay-adii amniga oo badaha ku shaqeyn lahaa oo
qaybsoodibutana
faraxasoona oo ay moodig ma aqaan kolley waxaan duruufo ayaa jira mise awooddoodii baa ka tara badatay oo aysan gaasisin.
Waa hagaag dhegeystayaal, aada buu mahadsanyahay. Kaasi waxaa taliyihii hore hay-adda nabadsugidda Puntland ee b i a Corneil Cabdi Xasan Xuseen uu ku magac dheer Cabdiyare, isla markaana khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
In ka badan 35 qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo hadda inta la ogahay weerar dhinaca cirka oo lagu qaaday maanta deegaanka Khan Sheikhoun ee magaalada Idlib ee dalkaasi Suuriya. wararkaasi waxaa la sheegay in loo adeegsaday sunta halista ah, waxaana mucaaradka ay dowladda ku eedeeyeen weerarkaasi, halka dowladduna aanay ilaa hadda wax warar ahi ka soo saarin. Weerarka oo kale oo Suuriya ka dhacay 2013, haddaba maxay ka dhigan tahay in mar kaleeto hubka noocaana la adeegsado loona adeegsado dagaal ka socda dalkaasi Suuriya? Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo haatan istuudiyaha ugu heliya ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Axmed Maxamed Bukhaari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan haatan magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar.
Weerarkan ka dhacay waddanka Suuriya, sidii sheegay wakaaladda caalamka wararka, wuxuu ka dhacay gobolka Idlib sida magaalada la dhahay Madiinata Khan Sheikhoun. Waxaana la leeyahay waa weerar loo adeegsado hubka kiimikalka. Waxaana la sheegaa ilaa hadda sida goobaha caafimaadka ay sheegayaan, weerarkaas waxaa ku dhintay dad gaaraya 100 qof, waxaana ku dhaawacmay dad gaaraya 900 qof, wuxuuna dhacay saakii aroornimadii hore.
Wayay, ilaa hadda ma la xaqiijiyo, ma la ogyahay maxaa lagu ogyahay inuu hubkaasi yahay nooca hubka la adeegsaday magaciisa amaba waxa lagu tilmaami karayo?
Siday sheegayaan goobaha caafimaadka ama takhaatiirta, weerarkan loo adeegsaday hubka kiimikaalka waxaa la sheegay inuu yahay kiimikaalka noocan gaas saariinka loo yaqaano, kaasoo dhowr mar hadda kahor dhowr mar loo adeegsaday dad shacabeh sida 2013 meesha la qoota sharqiya ku taalo baadiyaha caasimada Suuriya Idlib, kaasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 100 qof. Akhiiran keenay inay qaramada madoobay ama ay Maraykanka soo farageliyaan laguna burburiyo wixii la dhihi jiray hubkii kiimikaalka Suuriya ee waagaas haanka ku waytay haysatay.
Waye weyn ugnu hodda ee Siriya waxaa ka socda dagaal dhinacyo badan iyo weliba gacmo badan ay ku jiraan islamarkaana in muddaha soo socday. Cid qaada weerarkan ama mas-uuliyaddeeda yeelan karta amaba cid ilaa imaka ka hadasho sheegatay ma jirta oo la garanaya?
Ilaa hadda cid sheegatay ama inay ka dambeyso weerarka ma jirto, laakiin sida ay sheegaan kooxda mucaaradka hogaaminaysa loo yaqaana Itilaafi Lawatani Suuri, waxay sheegeen inay qaraax weerarkaasi ka dambeeyeen dowladda Suuriya sida ciidamada cirka ee Suuriya ayagaasna ay geysteen ayagoo ugu baaqay qaramada madoobay inay soo gasho faaritaanna ku soo giso allana xisaabtanka dadkii ka dambeeyey weerarkaas. Laakiin dowladda Suuriya feen u xaday ilaa hadda uu geediyey inay ayaga ka dambeeyaan, wuxuuna sheegay inay haba yaraatay eeba haysan hubkii mikaale wixii ugu dambeeyey haysteenna laga burburiyey 2013 beenata wax lagu eedeenaa in ayaga ka dambeeyaan.
Saynu ka warqabno weerarka oo maanta dhacay, dabcan marka laga yimaado dagaalada ka socda waddanka Siriya, weerarkan hadda gaaska iyo weliba sunta loo adeegsadeen hadda ka hadlayno, waxaynu arkaynay inay ku jireen dad rayida weliba caruur ay ka mid tahay. Maxaa keenay baad isleedahay in dad rayida loo adeegsado hubka noocan ee weliba dilaaga ee kiimikada?
Nahantii nasiib xumada Suuriya ka jirta ayay ka mid tahay muddaba waa soo laalaabanaysa eedahan ku aadan in loo adeegsado dad shacabe ama magaalooyin dad ay ku badiyiin hub aad halis u ah sida hubkan kiimikaalka ama gaaskan sariinka loo casaabta dadka baabiiyo si aftana buruska keena dadkana si dhaqsale ay ku dhimanayaan. Arrintan oo in badan laga hadlay, laakiin ilaa hadda waxaa moodaa waxay haba yaraatay faragelin dibadda ama garaantkan si looga hortagi lahaa inay soconin. Waana arrinta ugu weyn hadda Suuriya maanta ka taagan oo ah in shacab oo masaakiin magaalo dhan lagu qaraaco hubkii misaal, iyadoo saaki la sheegaya diyaaradaha Suuriya inay adeegsadeen ilaa 15 weerar oo loo adeegsaday qaarkood hubkan iyo xambaarsan qaarka hubkan halista kiimikaalka, dadka gaara 100 qofkana ay ku dhinteen.
Dagaalka Suuriya hadda in muddo ah soo socday, islamarkaana dee dad aad u tiro badan ay ku dhinteen, aan welina nabad la gaarin, laakiinse weliba dagaalkii sii socdo. Dabcan dee dadaalo badan iyo weliba dhinacyo badan xilliyo kala duwan la sameeyey, in hadda xilligan la sameeyo oo weerar dhinaca kiimikada dib loo qaado oo la sameeyo, maxay ka dhigan tahay ama aynu ku tilmaami karaynaa dagaalkii ka socday waddanka Suuriya? Maxay uga dhigan tahay in hanaan nuucey ay u jihaynayso?
Ruhantii waxay ka dhigan tahay in dagaalka Suuriya uu dhaweyn ina sii adag tahay, gama inay uu yahay dagaal caalami ah ay ku lug leeyihiin quwado caalami ah. Suuriyana ay tahay meel goobo xisaabaha lagu kala tirsado marka loo eego dowladaha galbeedka, loolanka u dhexeeya ruuskiisa iyo ruushka iyo maraykanka oo muddeen ay isu wareegtay suuriya dureeda, ama loolanka u dhexeeya carabta iyo iraan oo muddeen ay suuriya dhexdeeda lagu kala tirsanayo. Turkiya dhankeeda xisaabteeda ka wadato ayaa xisaasiyiin ka qabtay kurdiska iyo awoodda la siinayo maanta lagu hubeynayo nimankii kurdiska iyo hub iyo wax walba la siinayo, ayadoo mustaqbalka u cabsi qabta iyadana dhankeeda inay saameyn ka yeelato.
أحمد محمد بخاري أو أقوميهان كفالو دا أرمها برغ دحي أو كسوغن مغالا دا قاهرة دالك مصر أيو كاسي أها وحن أورمي وريان عبد الحكيم محمود الشروع
waxaa gudiga istiyaal meel kasta joogtaan ba mar kale ayaan idin leenahay galab wanaagsan qaybihi kale idaacadda iyadan galabnimo oo idin ka imanaysa Washington ayaynu gudbi doonaa waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin ka hadlaysa wabiga biyaha wabiga Shabeelle oo soo badanaya iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii aamura Mareykanka, balse marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka oo rugaal celisa.
weerar la tuunsan yahay in gaas loo adeegsaday oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi Suuriya ayaa ugu yaraan 35 qof ay dhinteen, waxaana la sheegayaa inay la xanuunsan yihiin 10 kale. iyada dusha kala socota xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhaca dalkaasi Suuriya ayaa waxay sheegaysaa in ugu yaraan 9 caruur ay ka mid yihiin dadka dhintay kadib markii ay dhacday duqeyn loo adeegsaday bambooyinka kiimikada ah. iyada waxay sheegtay in badan oo ka mid ah dhibanayaasha magaalada Khanshikhun ee gobolka waqooyi ee Idlib ay qufacayaan neefta ay ku dhegtay oo matagayaan xunbana afka kasii deynayaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib boodka uga jafay xiriir sanado badan xus ahaa oo Mareykanku la lahaa waddanka ugu weyn dunida carabta ee Masar, kadib markii Isniintii uu si diiran ugu soo dhaweeyay aqalka cad ee magaalada Washington. madaxweyne Cabdi Fataax al-Sisi, Trump ayaa ballan qaaday in Masar uu kala shaqeynayo la dagaalanka argagixisada iyo kooxda Islaamiyiinta ee Saf-Labodka. waxay ahayd booqashadii ugu horeysay ee madaxweyne ka socda waddanka Masar uu ku yimaada Mareykanka tan iyo sanadkii 2009, oo madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama uu ku casuumay magaalada tan Washington. madaxweynihii hore ee waddankaasi Xusni Mubaarak kahor intii aanu xukunka laga tuurin. dhinaciisa madaxweynaha Masar Cabdi Fataax al-Sisi ayaa sheegay inuu aad uga helay halka uu madaxweyne Donald Trump ka taagan yahay la dagaalanka argagixisada. galab wacan wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta aad joogtaanba waxaad nagala socotaan VOA Washington. aqalka Kongreska Mareykanka waxaa maanta ka dhacay shir looga hadlayo xaaladda macaluusha ee ka jirta meelo ka mid ah qaaradda Afrika, waxaana ka qayb gelaya laba xubnood oo ka mid ah aqalka Kongreska oo kala ah Georgi Mikis iyo Karim Bass oo iyo khubaro kale oo goobtaasi shirka ku sugan. hadaba waxaa shirka ku sugan isla markaana goobtaasi joogta wariyahayaga Falastiin Axmed Iibaan oo hadda khadka telefoonka si toos ugu jirta. Falastiin, may maqlaysaa?
Si fiican ku maqlaa Cabdi Xakiin.
Wayahay, ugu horreyn baan dan ku weydiiyo shirka maxaa looga hadlayaa, dad faahfaahin naga siiso.
Shirka waa kulan fikrada ay isku weydaarsanayaan doodana ay kasoo jeedinayaan dadka kulanka ka qayb galay. waxaa kulanka warbixin siinaya qabiiro kasoo kala shaqeeya dalalka Suudaan, Soomaaliya iyo weliba dalka Nigeria oo la sheegay in isaga laftirkiisa ay macluushu gaartay. waxay ka hadlayaan waayo aragnimadooda macluusha, saameynta dhinaca ammaanka, xaaladda sida degdega ah wax looga qaban karo. kulankan waxaa soo qaban qaabiyay gola ay leeyihiin mudanayaasha Kongreska madowga ah ee ku jira aqalka Kongreska, waxaanay ku dhageysanayeen warbixinada ay soo jeedinayaan iyo weliba su-aalo la weydiinayo qabiiradan kasoo shaqeeya Afrika oo ka warbixinaya heerka ay gaarsiisan tahay macluusha. ma aha markii koowaad toddobaadkii hore, maanta oo kale guddi hoosaadka Kongreska arrimaha gargaarka bini-aadanimada ayaa ka booday dhibaatada ay macluushu leedahay. sidoo kale waxaa ka hadlay gabar ka mid ah xubnaha Kongreska oo lagu magacaabo Karen Pass, ان وحا اي شاكتي ان لبدا حسبي اي سرع سيهين ان عام لجرين جرقاتك مرايكن كؤوسيو ان عالم كجر اهان حين لدن او اي تريوان مهم جرقاتك مرايكن كؤوسينيو ان عالم كجر اهان ان قوبهان اي كجرسو معلوشة وحا المدى ان اي حوق قصارة ان هي مدئو ليه هاي جرقاتك ان ارمها جبتة اي مرايكنك ان جر اهان لنا عبنا ادن مدى ايو بجت كان عصوب اما ميسانية بعصوبة دولة مرايكنك ولا شيء إن واحد بدن لقى جريدة دون جرجال في مريخ مسجد جري عالمك. واحد دون يعني إن أي إفيان مهما دجرجال كسي أولي هاي يقو صدق كلام وربحين كذي في السنة يدك إن تجي كسر شقي وابها أقوم أي معلوش كجر.
ويا فلسطين إن هدا قصدك الكويت طبعا إن وضمضان دافرك إن أبا رهي معلوش أي سامين بوا حوج بدن لقى هلا تايسين عرب أبني إن سومالي واحد كمته وضمضان أي سيدا دران أبارتو أسامي. isla markaana ila hadda ay ka taagan tahay in lagu soo hadal qaaday samaxa lagaga hadlay
in waxa ka hadlay arintaasi John C. Prowse oo ah agaasimaha hay'adda WSB xafiiska Washington oo isaga sheegay in xilligan in abaarta Soomaaliya ama Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay sidoo kale ugu dhufatay in macluusha laakiin waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay in badan ka qabato arintan sida in ay ku dhawaaqday in macluul jirto taasoo aan laga helin Nigeria kale ama dalka koonfurta Suudaan oo la sheegay in aanay in ay muddo qaadato in dawladoodu ay ku dhawaaqdo marka waxay leeyihiin waxa Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay maamulkooduna diyaar ku yihiin in wax laga qabto laakiin caqabada jirta ay tahay wali goobaha qaar way al-shabaab ku joogan sidoo kale waxa ay sheegeen in sababaha ugu waaweyn ee kaga sii daran abaarta Soomaaliya ay tahay roobabkii saddex xilli dalkaas laga sugayay oo baaqday marka waxa ay sheegeen in wax ka qabasho degdeg ah loo baahan yahay waxa ay sheegeen in caruurta ka yar 5 sano ay si weyn ugu dhimanayso macluushan iyagoo sii tusaalooyin badan oo sharaxaad siinaya dadkii ka soo qayb galay kulankan een waxa ay soo qaateen tusaale ahaan waxay yiraahdeen hal iskuul oo laga yaabo maalintii een in laba kamid ardaydiisa ay dhimato gaar ahaan iskuulada ku yaala agaaraha Washington DC oo kale oo uu yiri tawaran ilmahaagi oo ku soo noqday isagoo maalin walba ku sheegaya laba kamid ardaydi iskuulka la dhigayay oo dhimatay waa taas ayuu la mataalay macluusha ka jirta Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan
gabagabada hadaan ku waydiiyo Falastiin ama ugu dambeyn dabcan markay qodobada laga hadlay shirka lagu soo qaaday ama kulanka lagu soo qaaday kamid tahay walaac ay ka qabaan jaritaanka gargaarka iyo dhaqaalihii lagu bixinayay hay'adaha gargaarka dabcan maxaa laga fili karayaa inaba gargaar degdeg ah in la heli karo ama ba inay muujiyaan ama ba ay ka hadleen si arrimahaasi macluusha iyo abaaraha taagan loo qaboojiyo ma laga fili karaa sama la soo hadal qaaday
and why sheegan waxay sheegan in caalamka loo baahan yahay inay u istaagaan inay xal degdeg ah ka gaaraan sidii macluushan gacan looga geysan lahaa waxay sheegan in waqti badan uu sanxarin hadii la sii sugana xaaladu ay ka sii dari doonto aan abaxina waxa xusid mudan in agaasimaha sameeyay mashruuc lagu magacaabo NF project John Brendergast ayaa waxa uu ka hadlay arin ka duwan arrinta ay ka hadleen qabiirada kale waxa uu sheegay in inkastoo Afrika ay dhibaatadaas ka jiraan gaar ahaan waxa uu ka hadlay koonfurta Suudaan waxa uu leeyahay duxa jira lacag badan iyo hanti badan oo dalalka saas u dhibaataysan inta laga soo qaato waliba Mareykanka dhexdiisa la keeno oo ama ay hanti ku sameystaan ama ay bangiyada dhigtaan marka taas Afrikaed waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto si ay u keento isla xisaabtan iyo in wax soo saarka Afrika wax looga qabto ee aan Mareykanka la jeedin.
Wayahay aad baad Falastiin u maatan tahay. Dhegeystayaal waxay taasi Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan aqalka Kongreeska ee waddanka Mareykanka oo maanta maba hadda uu ka socdo shir lagaga hadlayo xaaladda macluusha ee ka jirta waddamo ka mid ah qaaradda Afrika.
Tana ku soo dhawaada dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobaadkii hore ayaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in dawladdiisu ay si xoogan ula dagaalami doonto musuqmaasuqa isagoo ka codsaday golihiisa wasiiradana inay soo gudbiyaan ama ay soo diiwaan geliyaan hantida ay leeyihiin. talaabadaas ay dad badan u arkeen in ay tahay mid suuro gelinaysa in lala dagaalamo musuqmaasuqa gaar ahaan kan ay ku kacaan madaxda dawladda. Dadka qaarna waxay qabaan in hay'ad sameysa isla xisaabtan iyo waliba la dagaalanka musuqmaasuqa la dhiso oo qaadata mas-uuliyadda. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Professor Cabdicasiis Axmed Ibrahim oo wax ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya iyo Professor Cabdinuur Cali Maxamuud oo isna wax ka dhiga Jaamacadda Simad labaduba cilmiga dhaqaalaha ayay barteen. Marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Professor Cabdicasiis Axmed Ibrahim, sidee u aragtaa go'aanka ra'iisul wasaare qeyrey?
Dabcan waxaan aad ula soconnaa burburkii dowladda Soomaaliya iyo soo celitaankii dowladnimada Soomaaliyeed. Waxyaaba aad kula degay waxaa kow ka ahaa musuqmaasuqa aad ku baaqsan la degay qeybaha kala duwan. Dabcan dowladdu iyadu marka horeba aan tabar badan lahayn, haddana aad buu la degay. Tallaabada uu wasaaraha ku dhawaaqay oo ah in la diiwaan gelinayo hantida dadka xilalka qabanayo lalana soconayo, dabcan waa hadal aad u qurux badan. Laakiin waxay u baahan tahay markii la dhaqan gelinayo, dabcan waxaan ogsoonahay adduunyada markii musuqmaasuq la diraayo hay-adda la rabo in lagala dagaalamo cid ka madax bannaan waa inay meesha timaadaa. Waxaad moodaa inay meesha ka maqan tahay hadeer ciddii wax kormeeri lahayd ama musuq la dagaali lahayd hadday noqoto ciddii iyada la kormeerayay, marka wax weyn maka soo bixi karaan.
Haye Professor Cabdinuur,
aniga waxay ila tahay waa sax Soomaaliya dowlad burburtay oo institutionada dowladaha aysan waqti dheer shaqaynaynin waaye, laakiin markastoo loo baahday in musuqmaasuq lala dagaalo waqti aan waqtiyada kamid ay bilaabo lahayd, dowladdan waa suurtagal inaysan awood u lahayn inay dhammaystirto ama ay gaarto meeshii loo baahnaa. Laakiin waxaan u arkaa inay tahay bilaaw wanaagsan in la diiwaan geliyo hantida dowladda ay haysa wasiir kasta ama qof kastoo xil dowladda ka ahay xilligii uu waqtigii uu la wareegay intii markaas gacantii isa soo gashay ama hay-addaas gacantiida gashay inay noqon karto waxa keliya ee lagula xisaabtami karo. Maxaa soo kordhay, maxaa ziyaaday, maxaa nusqaamay? Keliya waxay imaan kartaa markii lahaayo beiskaas oo lala barbar dhigaayo isbeddel kastoo yimaado. Markaani waxaan u arkaa tilaabo wanaagsan iyo inay tahay bilow aad u wanaagsan inay tahay. Meesha la gaarayna waxay ku xirnaan doontaa ra'iisul wasaaraha iyo dadka la shaqeeya sida ay uga dhabeeyaan targetkaas sidii lagu gaari lahaa.
Hay Professor Cabdicasiis, ma aragtaa inay tanu tahay bilow wanaagsan?
Dabcan sida aan horeyba hoos uga xariiqay, dabcan waa bilow wanaagsan. Saaxiibkan uu sheegay maalin uu neeg bilaaban lahayd, waxaa la yidhaahdaa xilliga ugu haboon ee aad geed talaali lahayd hadduu 20 sano ka hor ahaa, xilliga labaad ugu haboon waa maalinta aad taagan tahay. Haddii maanta aan la bilaabin la dagaalanka musuqmaasuqa, dabcan waxay naga sii qaadanaysaa in muddo badan ay dhaqaalaha iyo horumarkii Soomaalida ay higsan lahayd ee baaboo. Laakiin waxaa aad u qurux badan inay maanka ku hayaan dabcan emotional inaan noqono oo waa lala dagaalamaa keliya inta la yidhaahdo dadka intaas loo sheega lagala socda lagana socdo ma qurux badna. Waa in lala yimaadaa mekanismkii ama habkii lagula dagaalami lahaa. Matalan, ra'iisul wasaaruhu aad buu u mahadsan yahay uu ku dhawaaqay qodobkaas marka in loo bedelo qodob waaqic ah oo lagu dabaqo dalayaasha dowladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa. Marka waa in la helaa hay-ad madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa sameysa. Tusaale matalan, haddii laa wasiirka soo diiwaangeli markii jagada lagu diibayay, waxa aad leedahay hanti aad haysatid, laakiin hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo jihooyinka ay khusaysa aysan ka warqabin. Warqadiisa hadduu ku qorto in 2 milyan uu haystay maalintii marka uu xilka wareejin lidaad uu yidhaahda 2 milyan waa haystay cid marka waa beenta ay waa runtaa dhihi karta midna ma jirto. Marka waxaan si aada loogu baahan yahay in la helo hay-ad ka madax bannaan executive-ka ama fulinta oo kormeerta la dagaalanka musuqmaasuqa.
Haye Professor Cabdinuur,
hay-addaas waxay ku xiran tahay qolada dowladda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan xubnaha hay-adaha kala duwan ee dowladda waa hay-adaha la dagaali lahaa musuqmaasuqa. Ayaga waaye adduunyada way ka jiraan hay-ada madax bannaan, laakiin hay-adahaas madax bannaan meel cillaa kama soo dhashaan. Dadka laga rabo inay dhisaanna shacabka maaha. Hay-ada waxa ay u madax bannaanaanaysa waa go-aankeeda iyo procedurekeeda, laakiin samaynta hay-adaas waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa iyo xubnaha iyo qeybaheeda branjyada kala duwan oo dowladdaas ay leedahay. Haddii dowladda marka uusan wasiirka meesha jooga la shaqeynin ama qofka xilka haya ee meeshaas jooga uusan la shaqeynin, ayada lafteeda ma shaqeyn karto. Waxa ay soo heli kartana aad ay u yaraanayaan. marka in hantida la diiwaan geliyo qofka diiwaan gelinayaana aniga signature ma aha qofka soo qoraya kulli wasiirki ma noqonaa iyo wasiir ku xigeenki ma noqonaa in staffka dhan ee meesha ka shaqeeya waxa laga rabaa inay reporting u soo sameeyaan diiwaan gelinta hantida iyo reporting sida loo sameeyo waxa leedahay in procedure la yaqaan leedahay procedure-dasna ma kamid ahan inuu qofka asaga inta soo qorto yiraahdo insaan ahaaya waxay leeyihiin sources ay wax ka yimaadaan waxay leeyihiin uses ay wax ku baxaan in budget ay mid kasta leedahay budget kaas oo revenue
laakiin hadda lama dhihin in hadda professor Cabdinuur lama dhihin in xal soo qoro ama hay'ad soo qortay qof walba xal leh hantidiisa waa inuu soo gudbiya
and of course hantidiisa inuu soo gudbiyo aniga waxa la taaysaa xisaabtanka inuu meesha isku bilaabanayo hantida uu soo gudbiyo ah waxa lala barbardhiga waxa meesha yaala wasaaradda yaala lala barbardhiga marka hadii ay ku dhisan tahay base ah marka hore inta wax meel dhigo qofka meesha jeedo waxa inta xilka ka hay asaga inta wax meel ku qarsado wax yar oo meesha yaala bas soo qora qofka noocaas oo aan ka hadlayn oo maleeynaa inuu yahay wasiir dawladda xil u hayo inuu yahay wixii urbootka soo gudbiya waxa lala barbardhigi doonaa waxa meesha yaala la barbardhigi doonaa ama raisul wasaaraha noqdo ama hay'ad kale ha noqoto qof kasta taasi la barbardhigi doonta
hay professor Cabdicasiis sida ma tahay sidii ay ahayd in loola dagaalamo musuqmaasuqa ma u aragtaa sida uu u sharxay professor
Cabdicasiis ma muuqato sababtoo ah markii aad yiraahdo adoo Falastiin markaan ku yiraahdo soo gudbi haddii aanan sheegin cidda loo soo gudbinayo oo kaa qoreysa berina kugula xisaabtamaysa sheekadu waxay isaga ekaanaysaa in ay tahay wax loogu talagalay dadweynaha in loo sheego in musuqmaasuq lala diraa inay ku hurdaan al rabo oo kaliya laakiin aan waxba aysan qabsoomi doonin waxaa lagama maarmaan ah musuqmaasuqa ha lala diro waa sida sax saaxiibkay sida uu sheegay dabcan hay-addu meel bannaan ay meel cid laakiin midna kama imaanayso waxaan ka sugeynaa dowladdu inay dhisaan hay-ad madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa markii hay-addaas marka la dhiso ay iyaga ka madax bannaanaato iyo awooddooda in marka wasiirka kasta dibaayo ay tafsir diiwaan geliso hantida ay leedahay laga qoro birina lagu raaxisaabiyo haddii intaas dhicin dabcan waa shimbiriyo heesa
waa maasanta en professor Cabdinuur maxaa xalku u aragtaa adiga si loola dagaalamo musuqmaasuqi gudina loo helo la xisaabtama en mas'uuliyiinta xilalka kala duwan ka qabanaya dawladda maxaa adiga qaabka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa qaabkee
qaabka ugu wanaagsan ee musuqmaasuqa loola diriri karo dowlado badan oo dunida maran ay jiraan sida Rwanda ay kamid tahay dowladda Singapore ay kamid tahay marka hore waa in la helo environment isla xisaabtan waa in la sameeyo qof kastoo xilka imaanayo uu ogyahay in lala xisaabtami doono wax kastoo soo gala iyo wax kastoo uu bixiyo systemka legal systemka wadankana waa inay ciqaab adag uga taalo qof kastoo lagu helo musuqmaasuq lagu helo sida dowladaha jayna iyo ay sameeyaan oo kale arrinka sidoo kale environment isla xisaabtan in la sameeyo waxyaabaha ay sheegeen corruption noqonayo oo loo yaqaano si saxa waa inay u define gareysan yihiin dadka meelaha ka shaqeeya xubnaha dowladda u shaqeeya ama shacabka qof kasta oo musuqmaasuq helana waa inuu helaa jid uu ku sheegi karo musuqmaasuqa jiray sharci loo maro lagu dacwi karo qofkii musuqmaasuqaas lagu helay dadka xiriirka qabanayana taariikh ahaan ay markii hore ahaayeen dad lagu yaqaanay inay nadiif ka yihiin malpracticeska iyo xumaanaha maamulka ilmada ay sameeyaan nadiif inay ka yihiin marka yes musuqmaasuqa inay la dagaalo waxay qaadan doontaa waqti dheer ay qaadan doontaa laakiin waa inay bilaabataa maanta ay bilaabato environment isla xisaabtamana la istaabili la sameeyo system la iskula xisaabtamana sidoo kale la abuuro
waa mahadsanta hay professor Cabdicasiis maxaa adiga xalku u aragtaa
waxaan u arkaa xalka sidii markii horeba aan sheegay waxaa ka horeeya dadku waxay u baahan yihiin cidday ku daydaan madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu inay iyaga iska bilaabaan dhaqankooda iyo habkay u tasarrufayaan iyo managementigooda inuu noqdo hab transparency ay ku jiro oo muuqda oo dadku ay wada arki karaan ay dhisaan hay-ad madax bannaan oo iyaga ay iska bilaabaan inay tagaan isdiiwaan geliyaan ciddii markaas kaleeto oo kusoo xigtana laga kulli la yiraahdo halkaas kasoo diiwaan geliya lala socdo marka markii sida hadda loo soo gudbinaya budgetka dowladda sanadka markuu dhamaado la xisaabiyo musuqmaasuq dabcan waa laba nooc mid kan ah dadka processka ku jira oo lacag dheeri inay dadka qaataan midna waa hantidii dowladda soo gashay oo la lunsado kan maanta aan ka hadlayna ee dhiig joojinta u baahan waxa waaye hantidii qaranka soo gelaysay oo jidkii loogu talagalay meelaan ahayn jeeb kale ku dhacaysa marka waxaa loo baahan yahay kow in la helo madaxweynaha iyo wasaaro inay ku dayasho mudan dadka u noqdaan hay-ad madax bannaan in la helo isla xisaabtan dhaban inuu yimaado dabcan sanad ka soo socda iyo labada sano maaha wax lagu soo do afjir karo laakiin inay noqoto process bilaaw ah oo dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa loo qaaday sanadaha soo socda
aad u mahadsantihiin professor Cabdiciis iyo professor Cabdinur inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan xubintii dooda gaaban waxaana ka qayb galay professor Cabdiciis Ahmed Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo professor Cabdinuur Cali Maxamuud oo isna wax ka dhiga jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho tan idan dib dambe ugu kulmi doona xubintan oo kalena nabadgelyo
Falastiin Ahmed Iimaan iyo waliba xubintii dooda gaaban adeenu taasi kaga soo gudubno haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muraha Mareykanka waxayna la socodsiin doonaa Maxamed Cabdi Xasan Sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka Neil Gorsuch oo ah garsooraha uu madaxweynaha mareykanka Donald Trump u soo xulay inuu buuxiyo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee mareykanka ayaa shalay gudbay caqabadii koowaad isagoo guddi hoosaadka aqalka sanadku u codeeyay inuu hortago aqalka sanadka iyo xubnihiisa boqolka mudane ah guddi hoosaadkan ayaa si xisbi ku salaysan ugu kala codeeyay Mr. Gorsuch 19kii jamhuuriga ahaa waxay u codeeyeen halka 9kii dimuqraadiga ahaana ay u codeeyeen maya codaynta buuxda aqalka sanadka ayaa dhici doonta maalmaha soo socda intaynaan hadaba u gudagelin waxaa dhici doona balayna horta eegno Neil Gorsuch iyo taariikhdiisa garsooranimo waa kan gariyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio
Mr. Coaches taariikh dheer buu lahaa waxayna ka bilaabmaysay ilaa 2000-nadii way soo jirtay markii horena private famous shirkado oo gaar u ka shaqeeyay laakiin markii dambe 2006kii 2006-dii waxaa loo magacaabay qadi ama jaaj ama inuu ka noqdo maxkamadda tobnaad appealka circuit-ka la dhaho oo dhowr gobol ay ku midoobaan oo ay ka mid tahay Oklahoma iyo Wyoming iyo Kansas iyo New Mexico iyo wuxuu ka ahaa judge maxkamadda rafcaanka ee federaalka xilkaas runtii ugu weynaa oo uu hayay ilaa 2006-dii ilaa loo soo magacaabay hadda federaal inuu ka mid noqdo maxkamadda sare qudaada ka midka ah
maalinta codeynta buuxda loo qaadiyay Mr. Gorsuch waxaa la filayaa in dimuqraadigu uu sameeyo waxa loo yaqaano filibuster haddaba waa maxay filibusterku
filibusterku waxa weeye waxa shaad literally af Soomaali ahaan hadaan iraaho oo ah marka sharci la keenayo golaha sanadka xisbiga diidan in yaani la baas gareeyo la ogolaado waxay inta badan sameeya khashashaad inay waqtiga ka dilaan oo Brazilian waxa la leeyahay ka soo qaad maanta oo kala sharcigaas in la baas gareeyo deadline kiisu yahay waqtiga lagu talagalay marka si aan fursad loo helin cod loogu qaadaa marka waxay ka ridaan marka akhris fara badan oo Brazilian waxa lagu soo qaadaa inay soo qaataan buuga taleefannada dalka Mareykanka kala nin walba sheego hebel maanta oo dhan iska hadlo si loo waayo hayr qof kasto oo xil dhibaan wuxuu waqti u leeyahay inuu hadlo marka waqtigii ku dilayaan si yaani go'aanka la gaari lahaa loo gaaro marka oo dib loola noqdo marka filibusterku waa intaas waa khashashaad la gelinayo hab u socodka go'aanka in la qaato maalinkaas uu dhaco waxaana inta badan sameeya dhinaca raba in go'aankaas uu soo socdo
xubnaha dimuqraadiga ee aqalka sanadka ayaa la filayaa in hanaankan carqaladaynta ama filibusterka ay sameeyaan hanaankan waxaa la samayn karaa haddii la helo ugu yaraan 14 mudane tiradaas oo dimuqraadigu uu haysto hase yeeshee jamhuuriga ayaa iyagu wax ka bedel ku samayn kara qaanuunkaas iyagoo filibusterka meesha ka saari kara si Neil Gorsuch ay ugu ogolaadaan inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare senator Lindsey Graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in filibusterka dimuqraadiyiinta ka yimaada ay horjoogsan doonaan
successful filibuster of a Supreme Court nominee because if we have to
ma jiri doonto filibuster guuleysto oo lagu sameynayo xubin maxkamadda sare oo sharaxan haddii ay doonto nagu khasabto inaan qaynuunkaas bedelno waxay u eegtahay inaanu bedeli doono
Senator Dianne Feinstein oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa iyadu sheegtay in magacaabida garsoore Gorsuch ayna taageeri karin
I cannot support this nomination. Judge Gorsuch's views were difficult to discern because he refused to answer many questions.
Anigu magacaabistan ma taageeri karo. Aragtida garsoorahanina waa kuwo adag in la fahmo. Maxaa yeelay waxa uu diiday inuu su'aalo badan ka jawaabo, xataa su'aalihii fududaa ee dadkii hore ee la soo magacaabay ay ka jawaabeen.
Waxyaabaha ay dimuqraadigu diidan yihiin waxaa ka mid ah in jamhuurigu hor joogsaday Mary Garland oo garsoorihii madaxweyne Obama xilkan u soo magacaabay markii uu dhintay garsoore Antonin Scalia oo xilkaasi hayay. Waxaa jira laba qodob oo kale oo dimuqraadiyiintu ay diidan yihiin, sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame.
Waxay kaloo ku diidan yihiin doorashadii oo salka gashay, yacni baarid in la biiriyo xiriirka uu la lahaayeen doorashadaasi wixii kasoo baxay Ruushka, taasoo keeni karta dee consequences kale oo sharci keeni karta haddii la cadeeyo. Marka waxaa la leeyahay madaxweyne dee saas yani cadeynta ay ku socoto baaridaasi inuu hadda magacaabo yani qaadi inta noloshiisa ka dhiman inta uu nool yahay fadhiyaayo kursigaas, ayada ruuxeeda culayskeeda ay leedahay, iyo falsafadaha kale oo laga qaba ninka la doortay Mr. Gorsuch oo ah inuu inta badan u hadliyo corporationada waaweyn, kambaniyada waaweyn oo dhaqaalaha leh, oo habdhaqankiisii go'aanada u qaadinaya inta badan waxay ahaayeen kuwa u hiilinaya maxkamadaha. Zambia 21 go'aan buu riday baa la yidhaahaa, 20 ka midii waxay u janjeereen inay u dabacsanaadaan corporationada waaweyn.
Sida muuqata labada dhinac uma eka kuwa isla shaqaynaya, waxaana la sugayaa sida ay arrin u dhacdo maalinta Jimcaha ee toddobaadkan, xilligaas oo aqalka sanadka ee 100 mudane ka koobani uu Mr. Gorsuch u codayn doono. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay guddi hoosaadka cadaalada ee aqalka sanadka Maraykanka oo ogolaaday in garsoore Neil Gorsuch uu u gudbo codayn ay u qaadi doonaan 100 mudane ee aqalka sanadka ka tirsan. Teenu barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandeere ayaana soo jeedinayay Umuraha Mareykanka. Halkaad weli naga socotaana waa Washington. Haatana dhankii saadii aan ku nasanno hayga ruurin ayaan idin soo qabananayo codkii Hawakin.
ano adii ku rabahay garoorin caashaqa runta ah iska reebin oo ruux ku jecel iska reebin waxa codka macaan ee halaastiga Hawakin codkaasi ku soo gabagabey doonaa dhigistayaal idaacadeena galabnimo oo ay soo wada jiray ku daadihinayaan Ibrahim Xasan Daanduray iyo walibaaniga oo Cabdixakiin Maxamed Shurwac tan iyo tan idaacadeena idaacad xigta isugu yimid doono dhow tola caawa toddobada fiidnimo waxaan idinkaga tageynaa sidaayo nabadgelyo.
Uriya qibaat haayee.
get me.